spoštovani opat Janez in drage stiške menihi, dragi bratje duhovniki, diakoni, bogoslovci, drage sestre, dragi ministrantje in pevci, dragi bratje in sestre. Ko je papež Frančišek razglasil izredno sveto leto usmiljenja, je tudi določil, naj se ne samo po rimskih bazilikah, ampak po vsem svetu v pomembnejših cerkvah odprejo sveta vrata, ki bodo vrata usmiljenja. Kdorkoli bo stopil skoznje, bo lahko občutil ljubezen Boga, ki to laži, odpušča in daje upanje. Takšna vrata je po papeževi odločitvi moče odpreti tudi v svetiščih, kamor romajo številni romarji, ki se jim v srcu na teh svetih krajih dotakne milost in najdejo pot do spreobrnenja. V tem starodavnem samostanu Ustični sveta vrata usmiljenja odpiramo ob častitljivih jubilejih, saj leto samostan obhaja 880 let od ustanovne listine, 860 let od posvečenja te samostanske cerkve in 80 let, odkar je bila ta cerkev razglašena za baziliko. Pa ne gre samo za pomembne obletnice zgodovinskega spomina. Gre predvsem za izžarevanje duhovnosti tega samostana v bližno okolico in tudi širše v naš slovenski krščanski in kulturni prostor. Papež Frančišek pravi, da obstajajo trenutki, ko smo še močneje poklicani, da se zazremo v usmiljenje, da bi tudi sami postali učinkovito znamenje očetovega delovanja. V današnjem odpiranju svetih vrat Ustični se milostno povezuje oboje, milostni trenutek in milostni kraj. Obhajamo namreč prvo postno nedeljo, in obhajamo jo v baziliki, ki je posvečena žalostni Materi Božji. Po grehu Adama in Eve, Bog ni hotel, da bi bilo človeštvo prepuščeno na milost in nemilost zlu. Zato si je zamislil in hotel Marijo, sveto in brezmadežno v ljubezni, da bi postala mati človekovega odrešenika. Na težo greha Bog odgovarja s polnostjo odpuščanja. Usmiljenje bo vedno večje od slehernega greha in nihče ne more omejevati Božje ljubezni, ki odpušča. V eni od postnih pesmi se v Marijo oziramo kot v ženo, ki ima srce prebodeno s sedmerimi meči. Marija, sedem žalosti. Žalostna Mati Božja je upodobljena na več načinov, največkrat z mrtvim sinom naročil ali, kot rečeno, sedmerimi meče, ki so prebodli njeno srce. Ali se ni vsak dogodek, ki ga opisuje pobožna ljudska pesem in je za Marijino srce predstavljal bolečino, je bil meč, spremenil v vrata usmiljenja, skozi katera je Božja ljubezen uresničevala svoj načrt odrešenja. Od darovanja v templju, ko je starček Simeon napovedal, da bo Marijino dušo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src, pa do groba njenega sina. Zato lahko rečemo, da je Marija in njena privolitev, da bo sodelovala pri sinovem odrešenskem poslanstvu najprej kot mati, potem kot zvesta učenka, vedno pa kot ponižna gospodova dekla, ki neprestano ponavlja svojo privolitev, ki neprestano izreka svoj zgodi se mi po tvoji besedi, da bo Marija postala vrata, skozi katera je Jezus Kristus, ki je obličje očetovega usmiljenja, postal človek in prišel na svet. Kako zahtevno je usmiljenje vidimo upodobljeno na kipu na glavnem oltarju Stiške bazilike. Marija drži mrtvega Jezusa v naročju. Usmiljena ljubezen ničesar ne zadrži zase. Pred nobeno oviro se ne ustavi, nobenih pogojev ne postavlja in ne priznava nobenih mej. Usmiljena ljubezen ljubi do konca, pa čeprav mora ob tem izpuščati iz rok najdragocenejše in najljubše, svojega sina, veselje in ponos svojih oči. Na tem mestu nas nagovarja današnja Božja beseda, posebno evangeljski odlomek o Jezusu, skušanem v puščavi. Poln svetega duha, ki ga je prevzel ob krstu v Jordanu, se je pod vodstvom istega duha napotil v puščavo. In tam je bil skušan. Kakšno protislovje? Polnost svetega duha, ki ga vodi, istočasno pa mu hudič prišepetava skušnjave. Kako je to mogoče? Ob vsej navidezni nesmiselnosti tega dogajanja ima prizor vendarle močno notranjo logiko. Nad Jezusa se je v Jordanu spustil sveti duh in oče ga je razdel kot svojega ljubljenega sina, nad katerim ima veselje. Jezus, ki je prišel, da bi razodeval očeta, je sedaj moral nastopiti pot svojega javnega delovanja. Napočil je trenutek, ko bo kot sin človekov, kakor najraje samega sebe imenuje, stopil med ljudi, ki pričakujejo Mesija. In v puščavi je moralo priti do odločitve, na kakšen način bo Jezus Mesija. Na kakšen način bo razodeval očeta? Ali tako, da bo njegova jed vsak trenutek življenja očetova volja? Ali pa morda tako, kakor mu bo narekovalo okolje? Od hudiča v puščavi pa do množice pod križem. Jezus je ves čas javnega delovanja doživljal to razpetost. Množica ga hoče imeti za kralja, od njega hoče dobiti kruh. Peter, eden njegovih učencev, ga hoče odvrniti od poti v Jeruzalem in s tem od trpljenja. Na križu pa mora še v zadnjih trenutkih poslušati: Mesija, Izraelov kralj, naj zdaj stopi z križa, da bomo videli in verovali. Jezus pa se je odločil že tam, v puščavi, ko je drugo za drugo zavrnil vse skušnjave. Skušnjavo kruha, skušnjavo moči in skušnjavo slave, spektakla. Ne bo delal kruha, zato da bi potešil svojo lakoto. Nasprotno, sam bo postal kruh, zato da bo potešil lakoto mnogih. Ne bo uveljavljal svoje moči, čeprav bi mu oče lahko poslal več kot 12 legij angelov, ampak bo svoj hrbet njudil njim, ki so ga bili, svoje lice njim, ki so mu polili brado. Ne bo imel podobe, ne lepote, da bi ga hoteli videti, ne zunanjosti, da bi si ga želeli. Ne bo se vrgel z tempeljskega vrha, in tudi s križa ne bo stopil. Vstal bo pribit in se v zadnjem trenutku položil v naročje očetovega usmiljanja. V puščavi je Jezus skušnjavam rekel ne. Odločil se je, da bo živel tako, kakor oče hoče. In oče ga je podpiral, da nam je mogel pokazati ljubezen do konca. Samo tako je lahko postal odrešenik človeštva, odrešenik vsakega človeka. Dragi bratje in sestre, tudi mi smo vedno znova v isti razpetosti. Živeti, kakor od nas zahteva Božja beseda in kakor nam daje zgled Jezus svojim življenjem, ali pa sprejemati ponudbe sveta in sklepati kompromise. Odločitev ni vedno lahka in vsak izmed nas to dobro ve. Tudi nam namreč hudobni duh vedno znova prigovarja, da bomo še bolj svobodni, da bomo še bolj to, kar smo, če se bomo uklonili njegovim ponudbam. A zgodi se nekaj čisto nasprotnega. Če se v človeški slabosti odločimo, da bomo sedeli na dveh stolih, da bomo hodili po dveh tirih, postanemo sužni. Zapaljevanje hudega duha nas namreč vodi v sebičnost, sebičnost pa v osamljenost. Če privolimo v njegove ponudbe, začnemo skrbeti sami zase. Jaz postanem pomemben. Moj jaz stopi v ospredje. Tako, kakor bi se zgodilo pri Jezusu. Skrbel bi za svojo lakoto, za svojo moč in slavo. Ker pa je rekel ne, je ostal svoboden za nas in za naše odrešenje. In tudi mi ohranimo svojo istovetnost in svobodo samo tako, da z Božjo pomočjo skušnjavam rečemo ne. Žal pa se nam toliko krat zgodi, da tega ne storimo. Premalo smo čuječi, premalo potopljeni v molitev, premalo nasičeni z zakramenti. V skušnjavah ne vzdržimo, ampak pademo in grešimo. Zato nas papež Frančišek vabi, naj se zlasti v postnem času približamo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost. S posebno vnemo k temu prestolu usmiljenja vabi tiste, ki so zaradi svojega načina življenja daleč od Božje milosti. Nagovarjamo že in žene, ki pripadajo kakšni kriminalni združbi in tiste, ki kakorkoli sodelujejo pri korupciji. Čas je, da spremenimo življenje. Čas je, da pustimo, da se našega srca dotakne Božje usmiljanje. Zato vas, dragi duhovniki, in posebno še vas, dragi stiški menihi, vabim, da v letu usmiljenja več pozornosti in časa namenimo zakramentu usmiljenja, sveti spovedi. Spovednica naj v našem pastoralnem prizadevanju in v življenju ljudi dobi obnovljeno veljavo. Vsi skupaj torej, dragi bratje in sestre, stopimo na pot spreobrnenja, ki nam jo ponuja Božje usmiljenje. Približajmo se žalostni materi. Pristopimo k sočutju, k sočutni, ki v naročju drži mrtvega sina in nikogar ne obtožuje, nikogar ne zavrača, ampak še enkrat izpove svoj, zgodi se mi po tvoji besedi in sprejme sinovo naročilo. Žena, glej tvoj sin. Kakšen zgled usmiljenja, kakšno delo usmiljenja. Pred njo in z njo postanimo usmiljeni tudi mi. Amen.